Podobně jako řepka ožlutila české zemědělství, tak jeho autobusy a vlaky ožlutily a hlavně změnily hromadnou dopravu v České republice. Jak se v ní vlastně podniká a jak se bojuje proti přepravci, který podobně jako on před lety bojuje nižšími cenami? A co je pravdy na tom, že chystá prodej části svého dopravního impéria? Budu se ptát našeho dnešního hosta, kterým je zakladatel a vlastník společnosti Student Agency a RegioJet, Radim Jančura. Dobrý den do našeho brněnského studia, Radime.
Dobrý den do Prahy.
A z Prahy vás zdraví šéfredaktor magazínu Forbes Petr Šimůnek a přeje i tentokrát zajímavý a inspirativní poslech.
Řečí peněz.
Řečí peněz je dnes na lince z Prahy do Brna a do brněnského studia. Vás zdraví mimo jiné i proto, že v pátek je cestování na trase Praha-Brno slušně řečeno docela zdlouhavé. Co to vypovídá podle vás o kvalitě české dopravy? To ani vy jako RegioJet nebo Student Agency nedokážete změnit, že to je taková strašná věc jet z Prahy do Brna?
Ne, tak ta oprava D1 byla nešťastná. Já jsem to kdysi kritizoval, dokonce jsem založil nadační fond Stínové ŘSD, které mělo se pokusit být jakýmsi oponentem ředitelství silnic a dálnic, ale nepodařilo se. Ta takzvaná cementová lobby zvítězila, takže se tam bude, nebo se tam 7 let bude stavět nová dálnice s tím, že se vymění beton za beton, bude stát hromadu peněz, zejména trpělivosti řidičů, a ta dálnice vydrží maximálně 15-20 let a bude se pak muset opravovat na novo.
Co to vlastně říká o roli státu v téhle ve výstavbě dálnic a silnic? Světové ekonomické forum tento týden zveřejnilo srovnání kvality silnic po celém světě a Česku patří, hádejte, kolikáté místo ze 137.
No, někde na úrovni Afriky.
74. I v Albánii nebo v Keni jsou podle toho ekonomického fora lepší silnice než u nás.
No, ano, věřím tomu. To všechno začalo takzvanou opoziční smlouvou, kdy stát přestal fungovat jako stát a začal pracovat pro firmy, které s podporou těch stran si ten stát de facto zprivatizovali. To znamená, dneska ministerstvo dopravy a ŘSD poslouchá stavební firmy, ačkoliv by to mělo být přesně naopak.
Která infrastruktura pro vás jako dopravce, který jezdí po silnicích i kolejích, je teď nejžhavější? Co by bylo nejdůležitější pro vás opravit a udělat?
Tak je ono potřeba říct, že to, co se mi podařilo ve žlutých autobusech, je evropský úspěch, ale na druhé straně bylo jasné, že to není dlouhodobě udržitelné. Pouze jsme využili takovou tu kvalitativní díru na trhu, kdy železnice v rukou státních drah byla nekvalitní a pomalá. Co se pomalinku mění, České dráhy se taky zlepšují, infrastruktura se malinko zrychluje, to znamená budoucnost je opravdu pouze dálková železnice, nikoli v silnice.
O tom si ještě určitě budeme povídat, ale stát by měl třeba investovat do vysokorychlostních železnic. O tom se zatím pořád jenom mluví, někde se to načrtává na papír, ale věříte tomu, že někdy v Česku bude vysokorychlostní vlak, který bude třeba žlutý?
Já věřím, že ano. Může to být klidně za 10, maximálně 15 let. Souvisí to pouze se zákonem o liniových stavbách v německém modelu, který v podstatě povoluje státu v rámci těch důležitých infrastrukturních tratí nebo silnic začít stavět na cizích pozemcích, aniž by došlo k vykoupení. A ta náhrada pak probíhá zpětně.
To myslíte, že pomůže? Ten zákon je teď zrovna v parlamentu.
Jednoznačně, to je jediné řešení.
Vy jste docela hlasitým nebo minimálně veřejným podporovatelem Andreje Babiše a jeho vlády. Teď je to na něm, aby takovou stavbu rychlostních železnic, ale i dálnic prosadil. Věříte, že se mu to povede?
Ano, já jsem ho trošičku do těch vysokorychlostních tratí namočil. Zvolal jsem setkání s lidí, včetně ministra dopravy a odborníků, a vysvětlil jsem mu, že tohle je budoucnost České republiky, že Česká republika v těch svých plánech musí být velmi suverénní, nebo bych řekl mít odvahu, a nikoliv jako doposud, kdy český stát, no, respektive jeho úředníci říkali, že maximální rychlost je 160, možná 200, a že rychlosti 300, 350 50 km hodině jsou pouze na velké státy jako Německo, Francie. Ono je potřeba dokonce říct, a to je ten největší šok, který jsem začal komunikovat, že trať na 300, respektive 300 pade, je levnější než trať na 200, kterou doposud ministerstvo dopravy chtělo stavět.
Takže vy věříte tomu, že v roce 2028 bude v Česku vysokorychlostní železnice a že tam bude jezdit žlutý vlak?
Ano, já jsem o tom přesvědčený.
Když zůstaneme ještě na chvilku u politiky, vy jste taky členem správní rady Nadačního fondu pro boj proti korupci. A nevadí vám, že Andrej Babiš zrovna má pár škraloupů, které tenhle fond, proti kterým tenhle fond pomáhá bojovat?
Ne, tak není to vůbec šťastný, ta příběh toho Čapího hnízda. To je něco, co si myslím, že toho lituje i on a komplikuje to politickou situaci. Co na to říct?
Nevadí vám to zkrátka, ale nedá tak, se, jako je to daň za to, že máme podle vás premiéra, který dokáže vládnout.
Víte, předchozí premiéři, kteří tady vládli, tak nevládli ve prospěch této země. Za nimi byli takzvané oligarchové, definice oligarchie je spíš někoho, kdo dělá biznis a zároveň ovládá politiku, a ti lidé nešli vidět. A ti premiéři a ti politici v vysokých funkcích spíš byli loutky těchto lidí, jenom to nešlo vidět a ty média o tom nepsali, protože ty média byla opatrné, byly opatrný. Pan Babiš vidět lze, cokoliv, co udělá a může být ve prospěch jeho firem, nebo je tam jaký střed zájmu, tak je okamžitě na druhý den venku. Pokud chce vládnout a chce tomu obětovat zbytek svého života, tak nechť maká, a v případě, že to pokazí, tak si myslím, že mu to všichni spočítáme.
Říká Radim Jančura, jsme v řečí peněz a bavíme se nejenom o politice, ale především o penězích. Jak vlastně vám teď funguje biznis? Jak je na tom Student Agency, která prodává letenky a zájezdy? Jak je na tom RegioJet? Já jsem se díval do justice.cz a poslední výsledky, které jsem našel, tak jsou z roku 2015, což, jestli dobře počítám, je 3 roky zpátky.
16 už tam budeme dávat. Poslední 2 roky, musím říct, že byly velmi, velmi těžký. Souvisí to s tím, že přišel na český trh Flixbus, což je německá společnost s obrovskými miliardy v zádech. A dokonce na podzim minulého roku vlítli i na vnitrostátní dopravu. A už 10. měsícem jezdí za poloviční ceny, což se snažíme.
To vás drtí?
To nás, jako tam hodně komplikuje život. Na druhé straně obrovský dík cestujícím, že přestože nám vlastně vlítli na těch hlavních 5 tras, což je Brno, Liberec, Plzeň, Český Krumlov, Karlovy Vary, tak nám odešlo sotva 10% cestujících k ním, což se na ně nezlobím, protože bych taky asi možná jel klidně i za polovic. To je prostě pochopitelné, takže to, že český národ nás drží a podržel, a že jsme schopni to ustát a zvládnout, tak to patří velký dík, a nečekal bych to, že my vlastně jsme národ cenově velmi citlivý a přesto jsou Češi ochotní si za kvalitu připlatit.
A přesto vás to ale nutí některé trasy rušit, protože ten ekonomický tlak na vás je asi velký.
Je obrovský, právě proto. My jsme už nevěděli v autobusech, kudy dál, takže jsme experimentovali na dalších linkách z okresních měst směrem na Prahu. No a díky tomu, že jsme se chystáme na zákupovou válku, která může trvat roky, pokud nerozhodne soud v náš prospěch, tak jsme museli začít zrušit všechny aktivity, které byly vývojové, prostě chtěli ještě třeba rok provozu, než se dostali na nulu, tak jsme museli prostě bohužel rušit spoustu linek.
Co nevydělávalo, jste odřízli. Vy jste poslal kvůli Flixbusu a jeho nízkým cenám taky předžalobní výzvu. Už máte nějakou reakci na ní?
Ne, vůbec neodpověděli, to znamená, že budeme připravovat žalobu.
A když se vrátím zpátky k těm hospodářským výsledkům, jak tady na tom jste pod tím tlakem Flixbusu?
Tak letos budeme na tom, myslím, že výrazně lépe než v loni. A to právě tím, že jsme začali škrtat opravdu vše, co nebylo nutné. Velmi se daří vlakům. My jsme na lince Praha-Ostrava jediná firma, která tam je v zisku, a stále tam rosteme, takže to je vlastně dneska naše. To, co nás drží nad vodou, už nejsou jako autobusy jako dřív, ale jsou to vlaky směrem na Ostrava-Košice, kde převezeme zhruba 4 miliony cestujících, a Leo Express a Pendolino Český drah tam vozí asi 1 milion cestujících, takže to je pro nás hlavní trať a nově začínáme ve větším jezdit Praha, Brno, Vídeň a Bratislava a tam máme opravdu plný vlaky. Teďka čekáme jak na smilování na dalších 40 vagónů, abychom prodloužili vlaky. Takže vlastně to, co nás teďka živí, je železnice, tam se nám daří.
A to jste nečekal asi?
No tak já jsem vždycky viděl tu budoucnost, protože lidé chtějí jezdit vlakem, nikoli v autobusem, a dokonce jsou ochotní za ten vlak si i připlatit, protože vlak je vlak a autobus je autobus. Vlastně ten úspěch Flixbusu v západní Evropě je dán především tím, že je to vlastně, že jsou to autobusy pro chudý, jo, pro sociální skupiny, protože ten autobus v západní Evropě je pomalejší než vlak a je za poloviční cenu. Což nefunguje, jim nefunguje ta strategie tady ve východní Evropě, kde autobus je stejně rychlý jako vlak, ale taky stejně drahý. Takže většina cestujících přesto raději využije ten vlak. Takže my, když jsme spustili teďka v prosinci linku Praha-Vídeň, což je mezinárodní linka velmi důležitá na mapě Evropy.
Vlakovou.
Tak cestující z autobusů, a nejenom z našich, ale samozřejmě i Flixu, odešli do našich vlaků. To znamená, že lze Flixbus porazit bez ohledu na to, jakou cenovou strategii, zejména agresivní, volí, protože vlak je nejen pro Čechy, ale zejména pro Asiaty, pro Evropany, určitě volba číslo jedna.
A když se vrátím, ale nebo zůstanu chviličku ještě u těch autobusů, vy teď musíte čelit kritice, že vlastně ochutnáváte vlastní medicínu. Vy jste taky, když jste přišel na trh, tak jste měli agresivní cenovou strategii, které teď musíte prostě čelit u toho Flixbusu.
No, to je spíš taková novinářská kachna. Je pravda, že jsme, když tady na linku Brno-Praha, to je ten známý případ, kdy přišla Asiana nám konkurovat, tak Český antimonopolní úřad rozhodl, že jsme jezdili 3 měsíce pod náklady a dostali jsme pokutu. Z toho jsme se poučili. Byla to chyba, ale byly to 3 měsíce. Flixbus tady jezdí 10 měsíců. A pak byl druhý příklad, kdy jsme 14 dnů jezdili s jednou korunou z Liberce do Prahy, a to proto, že nás nechtěli pouštět na autobusák. Takže to je ten základní rozdíl. My jsme nikdy nešli na cenu pod konkurencí, protože je to velmi ožehavý, protože jednou snížíte ceny, které jsou v Česku velmi nízké, a ta cena se nevrátí několik let a potom ti oba dva dopravci tam pláčou. My jsme maximálně, takže v podstatě na jízdenky prodané u řidiče nebo před prodeji jsme jezdili vždycky za cenu konkurence, nikdy jsme nešli níž, pouze jsme chtěli změnit chování cestujících, a to tím, že jsme dávali nižší ceny na internet. My jsme přicházeli se žlutými autobusy v době, kdy lidé jako ovce stáli fronty u řidiče nebo před prodeji. A my jsme je naučili rezervovat přes internet, a to docílíte tím, že tam dáte nižší cenu. Ten člověk je nucen, no, motivován si otevřít web, naučit se to, zarezervovat a zjistit, že to je vlastně obrovská krása, protože když zjistí, že nikam nechce jet, tak klikne a má peníze zpátky. A tam jsme samozřejmě museli s nižší cenou, ale ta postupně rostla a přiblížila se té ceně u řidiče.
Jak dlouho ještě můžete vydržet ten tlak Flixbusu a provozovat žluté autobusy?
Tak samozřejmě není to jednoduché, ale vím, že to zvládnem. Samozřejmě rychlé rozhodnutí soudu by nám pomohlo, protože nás to trošičku vyčerpává v dalším rozvoji. Já vidím budoucnost převzetí vlakových tras od prosince roku 2019 od Českých drah, protože Českým drahám končí 10letá smlouva s českým státem, takže jsme tam dali nějaké nabídky. Takže máme rok a půl na to, abychom nakoupili vlaky a začali provozovat další tratě. A samozřejmě, když nás nějaký boj s Flixem vyčerpává, tak pak nemáme dostatek prostředků na to, abychom si připravili na to důležitý, a to jsou dotované vlaky.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
O autobusech, ale taky o vlacích mluvíme s Radimem Jančurou. Vy jste říkal, že vlaky vám tedy vydělávají a že v nich vidíte budoucnost. Co v nich tedy chystáte?
Tak já nemůžu moc mluvit dopředu, protože bych prozrazoval, ale co už můžeme říct co jsme oznámili, že od prosince začneme jezdit Praha Český Krumlov, což je jednou denně, nic významného, ale my se snažíme, díky Flixu, já potřebuji vlastně říct, že děkuji Flixu, že mě donutil.
Zpátky na koleje.
No ano, že mě donutil se stát globální firmou. Já jsem vždycky říkal, než být průměrný v celé Evropě, raději být nejlepší v Česku a na Slovensku. Jenomže přišel Flix, vzal nám 10% cestujících a mi pak nezbývá nic jiného, pokud nechci rušit i ty linky, které byly na na těch linkách, kde jsme to provozovali se ziskem, tak mi nezbývá než těch 10% nebo možná i víc si získat od někud jinut. To je vlastně z globálního trhu, čili začít vozit turisty, kteří jezdí mezi hlavními metropolemi, jako je Vídeň, Praha, Praha, Český Krumlov, Praha, Karlovy Vary, Praha, Berlín, Praha, Mnichov.
Pořád o vlacích.
Pořád o vlacích. To znamená, že tam jezdíme dneska autobusem a naším cílem je tam začít jezdit vlaky a nabídnout cestujícím autobusovou cenu, ale vlakovou kvalitu.
Když se zastavím u českého trhu s vlaky, četl jsem v celku zajímavou zprávu v Hospodářských novinách, které tvrdili, že se můžeme dočkat propojení dvou konkurentů, a sice RegioJetu a Leo Expressu. Co je na téhle zprávě pravdivého? Že prý některé firmy to nabízejí už investorům jako hotovou věc.
No, taky jsem to četl. Obecně je to nesmysl. Já si dokážu představit cokoliv, ale ne, že přijdu o dopravu, zejména vlakovou. To znamená, že vlaky na prodej prostě nejsou a nebudou. Myslím, že spojení s Leo Expressem by nebylo ani možná možný, protože by to možná ani antimonopolní úřad nepovolilo.
Čili o ničem podobném s Leošem Novotným nejednáte?
Ne, on je šikovný dopravce, ale je to proti nám malinký dopravce, je v obrovských ztrátách za posledních těch 6 let, co tam jezdí, a věřím, že hledá nějaké cesty, jak z toho ven, třeba formou vstupu nějakého investora.
Ale nikoli s vámi.
Já chci provozovat vlaky sám.
Když se zastavíme u toho, co jste říkal, že chcete mít vlaky a ty budete mít na pořád, tak to aspoň vyznělo. Jak to vypadá se zbytkem vaší společnosti? O té se taky mluví právě, že se jich chcete zbavit nebo že jich chcete prodat, aby to znělo správně.
No, zbytek společnosti, my tomu říkáme cestovka, což je vlastně ta původní student agenci, kterou jsem založil jako student před 25 lety, tak to je vlastně prodej letenek, dovolené, jazykový pobytu a podobně. A každý rok za mnou nebo z nás oslovují různé firmy, které mají zájem o prodej. Já jsem vždycky říkal ne. Ale pravda je, že tím, že chci vše koncentrovat na tu dopravu nebo na tu železnici, tak ve chvíli, když přijde někdo, kdo bude mít o to zájem a nabízne něco, co je pro mě zajímavého, abych mohl udělat velký posun na železnici, tak neřeknu ne.
A už přišel?
Já se k tomu, jak říkám, každý rok přichází, jo, a my se k tomu vyjadřovat prostě nechceme. Obecně platí u každého člověka na celém světě, že na prodej je víceméně všechno. To je všechno otázka ceny.
Kromě vlaku u vás.
No, tak to je moje srdcovka. A cítím tam obrovskou příležitost, zejména v tom globálním poli. Myslím si, že Česká republika by byla hrdá, kdyby zase nějaký produkt, kromě piva, který je v cizích rukou, kromě škodovek, které jsou v cizí rukou, tak vznikl na poli, globálním poli, nějaký produkt, na který by byli Češi hrdí.
Tak vy patříte v tomhletom rozhodně i v evropském měřítku k průkopníkům. Pojďme zpátky k tomu prodeji. Kolik byste potřeboval peněz, abyste mohl pořádně rozjet vlakovou dopravu podle vašich představ?
No, takhle. Peněz je všude spousty. To znamená, že my spíš počítáme...
Když se podívám na svůj účet, tak to neplatí.
No tak na můj taky, já mám na konci měsíce nulu. Ale na soukromém účtu. Ten přístup k penězům je velký a to buď si vezmete do firmy investora, což je neštěstí, protože 25 let jsem bez investora, čili mohu rozhodovat sám na vlastní riziko a slíznout si jak smetanu, tak i špatné rozhodnutí.
Čili investora byste nechtěl za žádnou cenu?
Určitě ne, ale takzvaného mezaninového investora. To je vlastně někdo, kdo vám ty peníze dá na tu dobu toho projektu, čili 10 let. No, můžu klidně kecat. Myslím si, že jako názor investora zvenku je vždycky dobrý, poučný, ale hlavní důvod je, že za těch 10 let, jakmile ten projekt skončí a ty banky dostanou zaplacenou poslední kačku, tak můžeme vyplatit i jeho. A on v průměru dostává 10 až 12% úrok za rok, což je obrovský zhodnocení.
S bankami je čtyřikrát tolik.
Přesně tak. A přitom ve chvíli, když jde do biznisu, kde jsou rizika takřka nulová, což železnice je, protože on dá vlastní zdroje, řekněme 20%, a banka dofinancuje 80%, koupí se vlaky a to riziko je nulové díky tomu, že kdyby ten projekt nevyšel, tak ty vlaky tady stále jsou. Splácí se 10 let, ale ta životnost vlaku je 30 leta, čili vlastně ty vlaky mají daleko více splaceno, než mají daleko větší hodnotu, čili pro ten takovýhle projekt, pro takového investora je velmi bezpečný, protože...
Takového investora byste přivítal, mezaně nového?
Ano, takových je spoustu, takže budeme pomalinku muset oslovovat trh. A samozřejmě krok číslo 2 je...
Já jsem se ptal, kolik peněz byste potřeboval na to, abyste rozjel to, co chcete?
Tak ono stačí, když získáte miliardu z vlastních zdrojů, z těchto cizích zdrojů, tak banka vám dolepí zbytek a máte projekt za 5 miliard, což už je slušný. Takže miliarda minimum z cizích zdrojů na vlaky za 5, ale optimálně třeba i dvakrát tolik.
A co, když ty peníze budete mít, co byste s nimi udělal? Co byste koupil?
Vláčky.
Vláčky. Jaké vláčky? Pro co vláčky? Na co vláčky?
Žlutý. To je ta velká budoucnost, která už se týká prosince 19, čili za rok a půl. Mm-hmm. A oni teďka mluvit nemohu. Ale je pravda, že už se ani plně připravujeme, protože spoustu těch projektů výroby vozů už vlastně počítají na tyhle ty nové projekty. Takže my vlastně vyrábíme vozy už na projekty na prosinec roku 2019.
O vlacích, o autobusech, ale i o politice a o životě obecně mluvíme s Radimem Jančurou, zakladatelem a taky jediným vlastníkem RegioJetu a Student Agency. Co by vám udělalo nejvíc radost z politiky, nebo respektive co by měli politici udělat, aby vám nejvíc ulehčili váš podnikatelský život?
Tak podnikání patří překážky, takže prostě takový ty administrativní malinký překážečky jsou nepříjemný, ale dají se zvládnout, ty vás spíš tak posílí, trochu si zenadáváte, ale daleko důležitější je, že v jakémkoliv biznisu funguje rovnost, že všichni ti soutěžitelé, a to je jedno, jestli mám hospodu nebo fabriku nebo dopravu, tak mají stejné podmínky na tom trhu, že tady že není nějaký jeden, který má nějaké výhody.
A to teď neplatí podle vás?
Tak České dráhy samozřejmě si dostali smlouvy na těch 10 let, co teďka brzy uplynou, bez výběrového řízení napřímo. Tehdy si řekli 12 miliard, za těch už 8,5 roku už to šikovně navýšili na 15, už dostávají 15 miliard, protože se pořád natahují ruku dál a dál. A samozřejmě tím, že získávají čím dál větší dotace na těch jiných linkách, tak na těch, které se my střetáváme, tak jim je úplně jedno, kolik prodělají, protože ví, že to dostanou jinde.
Jo. Já chápu to správně jako odpověď na otázku, že největší radost by vám politici udělali, kdyby vypsali rovnou soutěž na to, co teď provozují České dráhy.
Přesně tak. O co se plánuje? To už Sobotkova vláda schválila memorandum, které říká, nebo usnesení, které dělá harmonogram soutěží všech dálkových linek v následujících 15 letech. Vychází to z toho, že Brusel rozhodl, že se už napřímo zadávat nic nesmí. Takže vlastně během těch 15 let Česká republika nebude modrá, ale bude barevná. A nebyla by dobrá, ani kdyby byla jenom žlutá. Prostě důležité je, že ta železnice, tak jako v autobusové dopravě to platí, takže tam vstupuje spoustu dopravců. Ti dopravci bojují o ty zakázky, kde jsou dotace. Vzájemně cestující mohou srovnávat, kdo je přesnější, kdo je čistější, kdo dává lepší služby.
A rozhodnou, komu dají peníze.
Přesně tak. A pro ty dopravce je to největší motivace.
Co by vám, když se zapomenu teď na podnikání, co by vám obecně v životě teď udělalo největší radost?
To já bych byl rád, kdyby už tady ta politická nestabilita skončila, že to takový občané nechtějí slyšet tyhle ty politický, negativní a chtějí prostě vidět, že ten stát maká pro ně, a tak to by bylo asi dobrý pro všechny.
Tohle to je to, co by vám v životě udělalo největší radost. Mě by třeba udělalo radost, kdybych si koupil nový auto, nebo kdybych byl větší, nebo já nevím. A vy mluvíte o politice.
No tak já myslím, že lidé mají pozitivní vnímání budoucnosti, což je hrozně důležité, tudíž věří, že jednou si to auto koupí, respektive si ho koupí dřív, než věřili před pár lety. A pro lidi je důležitý prostě klid, pohoda, relax, rodina, vztahy. No, to asi taky. A ono s tím souvisí i ta politika, že ve chvíli, že pustíte televizi a slyšíte tam ty negativa, tak je to prostě nepříjemný.
A jakou fázi osobního a podnikatelského života teď vlastně žije Radim Jančura?
Tak podnikatelské je to velmi těžký, to už jsme o tom mluvili. Na druhé straně je obrovský výzvy v souvislosti s tou železnicí, protože na otvírání trhu na železnici, o kterou jsem bojoval 10 let, tak přichází teď ta nejlepší doba. A takže má to, je to ekonomicky těžký, ale z hlediska budoucna to nejlepší období. A osobně jsem taky šťastný, protože mám přítelkyni, nádhernou dceru, takže co víc k životu chtít.
Takže život je krásný a žlutý.
Ano.
Říká Radim Jančura, my poděkujeme po linkách do Brna, díky, že jste byl dnes s námi.
Děkuji, hezký den, hezký víkend.
Děkujeme, že jste poslouchali Řečí peněz, od mikrofonu se loučí taky Petr Šimůnek a časopis Forbes.